Tuohon aikaan oli merkillistä, että Suomessa käytiin poliittista, jopa ulkopoliittista keskustelua. Siihen oli syynä niin kutsuttu 33 adressi, joka oli jätetty presidentti Risto Rytille muutamia viikkoja aikaisemmin. Kirjassa esitettiin näkemyksiä Suomen sotapoliittisesta tilanteesta ja pyydettiin presidentiltä toimenpiteitä rauhan suuntaan. Allekirjoittajat eivät olleet tietoisia hallituksen ja sodan johdon sisäpiirin ajatuksista, mutta ei sisäpiirikään varmaan ollut odottanut niin reipasta esiintymistä mistään kuin mitä kirje presidentille ja varsinkin sen julkistaminen osoitti. Ne harvinaiset suomalaiset, heitä ei ole koskaan ollut kovin monta kerrallaan, joilla on ulkopoliittista lukutaitoa ja sen luetun ymmärtämisen taitoa, olivatpa he sitten Rukajärven suunnalla, Mikkelissä, Helsingissä tai vaikka missä. Ne harvat suomalaiset ymmärsivät lokakuussa 1943, että Suomen asiat eivät juurikaan enää ole suomalaisten käsissä, vaan että Suomen tilanteen hoito on suurvaltojen, yhteistoimintakyvyn ja kaikissa tapauksissa hyvin selvästi Neuvostoliiton varassa. Tämän asian oivaltamista häiritsi se, että kaikki tiesivät suomalaisten sotilaiden olevan syvällä Kaukokarjalassa, mikä seikka takaa Suomelle voimakkaan neuvotteluaseman sitten, kun rauhasta joskus neuvotellaan. Tuo kanta menetti suurimman osan merkityksestään, kun liittoutuneiden ulkoministerit sopivat lokakuisessa Moskovan konferenssissaan siitä, että Saksan ja sen vasallien tulee ehdoitta antautua sen kanssa eikä vasallien kanssa neuvotella muista vaihtoehdoista. Suuri kysymys oli nyt, onko Suomi tässä suhteessa vasalli. Lisäksi Neuvostoliiton osuminen Suomen neuvottelukumppaniksi sovittiin myös tuossa konferenssissa, sillä se päätti, että Saksan puolella taistelleiden maiden kanssa alustavista rauhankosketuksista vastaisi ensisijassa se liittolaisvalta, joka oli kantanut päätaakan sitä maata vastaan käydyssä taistelussa. Ja Suomen kohdallahan se oli itsestään selvästi juuri Neuvostoliitto, vaikka täällä muuta toivottiin. Ruotsi oli yrittänyt vaikuttaa ennen Moskovan konferenssia sillä tavalla, että Iso-Britannian ulkoministeri Anthony Edenia oli pyydetty ottamaan esille konferenssissa Suomen itsenäisyyden säilyttämiskysymys. Mutta tämä oli kiusallinen pieni rajakysymys. Siinä taas Yhdysvallat ei halunnut vaarantaa neuvottelua, jossa oli paljon suuremmat asiat kyseessä. Niinpä ei rajakysymyksiä sitten vielä tuossa konferenssissa käsitelty. Neuvostoliitto oli prepannut neuvottelutilannetta Suomen kohdalta muun muassa julkaisemalla Otto Ville Kuusisen nimissä kirjan Suomi ilman naamiota. Sen jatkoluentaa kuultiin Moskovan radiossa konferenssin alla. Kirjassa kerrottiin muun muassa, miten Suomi käyttäytyy miehittäessään Itä-Karjalaa. Kirjassa, jota Neuvostoliitto tehokkaasti levitti ympäri maailmaa, syytettiin suomalaissotilaita muun muassa sotarosvouksesta ja muista epäinhimillisistä toimista. Kun Suomen ulkoministeriö sai maailmalta tiedon kirjan sisällöstä, se tiedusteli Itä-Karjalan oloja päämajalta, joka tiukkasi vastauksia Itä-Karjalan sotilashallinnolta. Tämä oli ehtinyt tehdä viime hetken korjauksia ja vastasi, että elintarvikejakelussa, palkkauksessa ja työvelvollisuudessa ei ollut eroja Kanta-Suomen ja Itä-Karjalan välillä. Siellä ei myöskään ollut keskitysleirejä. Niiden nimi ehdittiin juuri ja juuri muuttaa siirtoleiriksi. Monta kiperää asiaa on myöhemminkin hoidettu antamalla sille asialle toinen nimi. Vertaissanoja työttömyys, työvoimareservi. Helge Seppälä kertoo kirjassaan Suomi miehittäjänä 1941-44, miten suomalaiset syksyllä 1943 myivät Itä-Karjalan asukkaille lehmiä ja hevosia. Ne olivat niitä samoja, jotka asukkaiden oli ollut pakko luovuttaa sotilashallinnolle, samaiselle, joka nyt myi ne takaisin. Mutta eihän se ole epäinhimillistä, sehän on kauppaa. Neuvostokirjallisuuttakin sotilashallinto oli keräyttänyt asukkailta, jatkoi sitä vielä lokakuussa 1943. Siinä meni neuvostolaisena niin Kiven nummisuutarit kuin Shakespearein Hamlet ja Mark Twainin Tom Sawyerin seikkailutkin. Käynnissä oli AKS-henkinen puhdistus, Tuskin mitään merkitsee se, että Itä-Karjalan ensimmäinen sotilashallintokomentaja V.A. Kotilainen oli siviilissä Enso Gutzeitin toimitusjohtaja. Kirjojen arkistokappaleiden keruun jälkeen muut kappaleet olivat jätepaperia. Sitä kohtaan Enso Gutzeitilla saattoi olla kiinnostusta. Tämmöisiä panee aprikoimaan Kalevi Kuitusen taannoinen lehtiartikkeli. Karjalan retkiltä palaamme takaisin suomalaiseen lehtikirjoitteluun lokakuulla 1943. Sodasta irroittautumista käsittelevät kirjoitukset pantiin pahasti merkille Saksassa. Saksassa, josta Suomeen tuli leipäviljaa, öljy ja aseet. Lokakuussa 1943 lehtien sallittiin kirjoittavan miehitysvallan toimenpiteistä Tanskassa ja Norjassa. Skandinaavisten veljesmaiden kurjaa kohtaloa oli ollut todella vaikea käsitellä Suomessa. Niinpä se oli yleensä sivuutettu vaikenemalla. Mutta mitä sitä pelkästään Suomen lehdistöä kritisoimaan, Yleisradio kunnostautui varsin suoraviivaisella tavalla. Kolme äänitettä samalta päivämäärältä lokakuun 7.43. Yleisradion yksi tehtävä oli huolehtia siitä, että innostus sotimiseen vain ei pääsisi laskemaan. Ensin Pekka Tiilikaisen ohjelmasta Terenttilästä.
No niin, siis kun olette nähneet niitä tanssivoimia, niin kuin tanssia siellä etulinjalla, niin pysäytyis ne yleensä yhdessä laukauksessa, vai täytyy peräyttää varmuuden vuoksi toinen?
No, tuossa pidättiin, kun oikein tarkkaan osumaan täysin saman, kun pidättiin oikein.
Jaha. No, meneekö se lävitse niin, että ne ukot siellä yhdistyvät, vai tuleeko luukusta sitten vielä tarkastelemaan tilanne?
No, mikäli niistä pääsee ja henkiin jää, niin toiset kenttiin ulos.
Missä tuossa muuta kotoa?
Mä olen Tampereen sitten tuolta Tampereelta.
Katkelma Tauno Lautamatin ohjelmasta Pohjoisrintamalta.
Sai erään korsun ome vedettyämme auki. Oli ensimmäisenä vastassamme hevosesta osa, ja jossa heistä oli leikattu pataa lihaa, jota he söivät. Valaisimme tuota näin korsoa tarkemmin, niin tuli sieltä yksi vanja ulos. Ja kysyimme häneltä, vieläkö siellä on enempi heitä, niin hän laski sormillaan, että ainakin 7 vielä tulee, on siellä, 6 siis on vielä sisällä, 7 kaikkiaan. Me saimme okotettua ulos ne sieltä, sitten kaikilla krepylät pystyssä, kun tulivat ovesta. Mitään muuta erikoista sitten tietenkin, vangit vietiin johonkin määrättiin paikkaan.
Niin. Tästä nyt vaan käy ilmi juuri se seikka, että vihollinen oltuaan jo useita päiviä motissa ilman huoltoa, joutui syömään siellä hevosta, ja niinpä nämäkin naapurit olivat vetäneet hevosen suorastaan korsun kattoon, niin kuin yleensä paistia aina nostetaan.
Veikko Itkonen Syvärin rintamalla Venuskukkulan tuntumassa.
Se tuo talvisodan tykistä tulee jäljet taipaleessa ollaalla lakkenneina törrättäviä puita toisensa vieressä. Tulitko metsä, jossa metsällä granaattien jymisevät räjähdyt metsä. Tuleriassa leimahtelevat mielestössä. Tämän yöliisen maan ryöpsähdykset korkealle osoittavat paikkoja, jossa granaatit räjähtelevät levittäen tulta ja kuolemaa. Tuhansia kirkaleita kaikkialle. Suomalaiset aseet jauhavat Syvärillä tukikohdan maan tasalle, kuulostavat sen olemassa kertaisia ja perusteellisesti.
Näin Yleisradio hoiti mielialan muokkausta. Lokakuun alusta tuli Suomessa voimaan uudet tupakkakortit, siis vuonna 1943. Edelliset olivat syksyltä 1942. Kun nyt tupakointitilanne arvioitiin uudelleen, todettiin, että muiden ei tarvitse polttaa kuin niiden, jotka viime kerrallakin saivat luvan polttaa. Siis jotka olivat saaneet tuon tupakkakortin. Lisäksi saivat uuden kortin vain ne miespuoliset, jotka viime kerralla olivat olleet oikeutettuja, mutta jotka eivät olleet halunneet silloin korttia. Näiden piti kyllä hankkia nyt todistajat siitä, että he olivat sitä ennen kiltisti ja säännöllisesti polttaneet tupakkaa ainakin 2 vuoden ajan. Uusia naispuolisia tupakan ostajia ei kortilla muistettu, ei myöskään sitä ikäluokkaa, joka oli vuodessa saavuttanut edellytetyn ikärajan. Nyt on mainittava, että tupakkakortilliset miehetkin olivat siviilimiehiä armeijan ulkopuolella, sotaväellä oli oma tupakkahuoltonsa. Ja tietysti joka tupakoitsijalla vielä oma henkilökohtainen kessuhuoltonsa.